Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda pandemiya davrida aliment to'lashga qurbi yetmaydiganlar ko'paydi. Qizini 65 yoshli qo'shnisi zo'rlaganini iddao qilgan ona IIBni ishni bosdi qilishda ayblamoqda. Tarbiyaviy ta'siri Ichki ishlar vaziri o'z vakolatida yo'q uzr so'rashtirish chorasini himoya qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bundan buyon ipoteka kreditlari bozor tamoyillariga asoslangan holda 20 yildan ko'p bo'lmagan muhlatga beriladi. Hukumat bu borada 5-fevral kuni Moliya vazirligi tomonidan joylashtiriladigan mablag'lar hisobidan ipoteka kreditlari ajratish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqladi. Nizomga asosan qarz oluvchilarga ipoteka kreditlari 20 yildan ko'p bo'lmagan muddatga bozor stavkasida ajratiladi. Ipoteka kreditining miqdori qishloq joylarda va shaharlarda 1 va 2 xonali kvartiralar uchun 240 million so'mgacha, 3 va undan ko'p xonali kvartira uchun 320 million so'mgacha bo'ladi. Toshkent shahrida esa 1 va 2 xonali kvartiralar uchun 264 million so'mgacha, 3 va undan ko'p xonali kvartiralar uchun esa 352 million so'mgacha beriladi. Moliya vazirligi saytida inqirozga qarshi kurashish jamg'armasining xarajatlari bo'yicha hisobot joylashtirildi. Hisobotda qayd etilishicha, koronavirusga qarshi kurash tadbirlarini moliyalashtirish uchun jami 4 trillion 985 milliard so'm ajratilgan. Bu mablag'ning 1 trillion 534 milliard so'mini dori vositalari va tibbiy buyumlar, himoya vositalari va test tizimlari bilan ta'minlash hamda karantinda saqlash xarajatlari tashkil qildi. Tibbiyot xodimlarini moddiy rag'batlantirish, Respublika sanitariya epidemiologiya xizmati tomonidan himoya choralarini amalga oshirish xarajatlari 2 trillion 428 milliard so'm bo'lgan. Vazirlikning ta'kidicha, karantin zonalarini qurish va koronavirusni davolash bilan bog'liq sog'liqni saqlash obyektlarini qurish, jihozlash va zarur infratuzilmani yaratish uchun 1 trilliondan biroz ko'proq mablag' sarflangan. Sog'liqni saqlash vazirligining 8-fevral kuni ma'lum qilishicha, 7-fevral holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 79.162 nafarga yetdi. Kasallikdan sog'ayganlar jami 77.564 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 98%ni tashkil qilmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 977 nafar bemordan 153 nafari og'ir, 29 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi Nukus shahrida joylashgan Nukus City markazi qurilishida byudjet mablag'laridan taqriban 250 million so'm o'zlashtirib yuborilgani haqida ma'lum qildi. Prokuratura qaydicha mahalliy rasmiylar o'tgan yil 18 sentyabrda granit montaj stroy MCJ bilan Nukus shahridagi ko'chalardan birining asfalt qoplamasini qayta tiklash hamda Nukus City markazidagi ko'p qavatli uylar suv va kanalizatsiya tarmoqlarini ta'mirlash ishlarini amalga oshirish bo'yicha 3 milliard 567 million 700 ming so'mlik pudrat shartnomasi tuzgan. Mazkur shartnomaga asosan Granit Montaj Stroy tomonidan qiymati 236 million 500 ming so'mlik asfalt qoplamasi hamda qiymati 9 million 600 ming so'mlik suv tarmoqlarini ta'mirlash ishlari to'liq bajarilmagan bo'lishiga qaramay, bajarilganligi haqida rasmiy hujjat hisoblangan hisob fakturalarga soxta ma'lumotlar va yozuvlar kiritilib, jami 246 million 100 ming so'mlik byudjet mablag'larini o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilinganligi aniqlangan. Respublika Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi 3-chi qismi A bandi bilan va 209-chi moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi deyilgan xabarnomada. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell blok va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar burilish nuqtasida ekanini aytdi. Borrell 7-fevral kuni blok yozib, Rossiyaga tashrifi juda murakkab bo'lganini bildirdi. Tajovuzkor ruhda o'tkazilgan matbuot anjumani va tashrifim davomida 3 nafar Yevropa ittifoqi diplomati mamlakatdan chiqarib yuborilgani, Rossiya hukumati Yevropa ittifoqi bilan konstruktiv muloqot qilish uchun ushbu imkoniyatdan foydalanishni istamaganini ko'rsatadi deb yozdi Borrell o'z postida. 5-fevral kuni Borrell bilan o'tkazilgan matbuot anjumani davomida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqini ishonchsiz hamkor deb atadi. Rossiya rasmiylari Shvetsiya, Polsha va Germaniya diplomatlarini 23 yanvar kuni hibsga olingan muxolifatchi Aleksey Navalniy himoyasiga o'tkazilgan norozilik namoyishida qatnashishda ayblab, mamlakatdan badarg'a qildi. Borrell Yevropa ittifoqini Rossiya bilan munosabatlarimizni qanday yo'nalishda olib ketish haqida chuqur o'ylab ko'rishga va qat'iyat bilan hamda birdamlikda chora ko'rishga chaqirdi. Vengriya Rossiyaning koronavirusga qarshi Sputnik V vaksinasidan ommaviy foydalanishga ruxsat bergan Yevropa ittifoqining ilk mamlakati bo'ldi. Mamlakat hukumati 7-fevral kuni 40 dozaga yaqin Sputnik V vaksinasi tarqatish uchun hozirlab qo'yilganini ma'lum qildi. Vengriya Rossiyaga jami 2 million doza vaksina buyurtma bergan. Ular keyingi 3 oy davomida olib kelinishi kerak. Avvalroq The Lancet jurnali Sputnik V vaksinasi sinovlarining 3-chi bosqichi oraliq natijalari haqida maqola e'lon qilib, preparat samaradorligi 91.6% ni tashkil qilganligini yozib chiqqan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Pandemiya davrida aliment to'lashga qurbi yetmaydiganlar ko'paydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qo'qon shahrida yashovchi 33 yashar Nigoraxon Muhiddinova sobiq eridan farzandlari uchun aliment undira olmayotgan o'zbek ayollardan biri. Ikki farzandning onasi Nigoraxon Muhiddinova hisob-kitobichi 6 yil davomida eri jami 25 million so'm alimentni to'lamagan. 2013 yil Rossiyaga ishlashga ketgan paytimiz ajrashgandik. 2 yildan keyin aliment uchun murojaat qildim. Hozirda ota-onam bilan Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashamoqdaman. Shu masalada bir necha bor yo'l uzoq bo'lsa ham, yolg'iz ayol boshim bilan Farg'ona tuman MIB idorasiga bordim. Alimentni undirish bo'yicha hech qanday amaliy yordam bo'lmayapti. Shu bois amaliy yordam so'rab prezident portaliga, prokuraturaga, respublika MIB idorasiga murojaat qildim, lekin samara yo'q, dedi Nigoraxon Muhiddinova. Sirdaryo viloyati Guliston shahri Taraqqiyot mahallasida yashovchi Feruz Qurbonova ham sobiq eridan ikki bolasi uchun aliment undira olmayotganini aytadi. 2015 yilda turmushga chiqib, ikki farzandli bo'ldim. Bu orada erim Rossiyada ishlab, yana bir ayol bilan shar'iy nikohdan o'tibdi. 2018 yil 1 aprel kuni hali men bilan qonuniy ajrashmasdan bizni ko'chaga haydadi. Aliment pulini ham to'lamayapti. Hech qanday daromadim yo'q. Faqat mahalla ajratgan moddiy yordam 376 ming so'mga kun kechiryapmiz. Sharoitimiz og'ir. Hozir ham bolalarim bilan shifoxonadamiz. Hokimiyat va mahalladan yordam so'radim. Mahalladagilar bir oyga 376 ming so'm yetadi deyishdi, dedi Feruz Qurbonova. Ozodlikka aliment bilan bog'liq shikoyatlar deyarli har kuni keladi. Sizdan Telegram ruknida yoritilgan ayrim shikoyatlar ijobiy yechim topgan hollar ham bor. Jumladan Farg'ona viloyati Buvayda tumanida yashovchi Muqaddas Hamdamovaning yozishicha 6 yildan beri bolalari uchun ololmay kelayotgan aliment puli muammosi ozodlikda yoritilgach ijobiy hal bo'lgan. Ololmay yurgan aliment pulim qo'limga tegdi. Qonuniy haqqimizni undirib bergan mas'ullarga ham ozodlikka ham rahmat aytaman, dedi Muqaddas Hamdamova. MIB xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga bo'layotgan murojaatlarning 68% aynan aliment bilan bog'liq bo'lib, mamlakat bo'ylab aliment to'lovchilar jami soni 250 ming nafarni tashkil qiladi. Aliment bilan bog'liq shikoyatlar ko'pligini MIB xodimi tizimdagi xodimlar soni qisqargani va pandemiya bilan bog'ladi. MIB tizimida keskin qisqarish bo'lgach, xodimlar mutlaqo ulgurmayapti. 250 ming aliment to'lovchi bo'lsa, ijrochi MIBchilar soni atigi 2,5 ming nafarni tashkil qiladi. Keyin aliment yig'ish tushumining kamaygani pandemiya bilan ham bog'liq. Ayrim otalar Rossiyada ishlab aliment to'lardi. Hozir ular uyda ishsiz o'tiribdi. Pandemiya boshlangach bir necha holatda uydagi mulk hisobiga aliment undirish holatlari bo'ldi. Lekin ayrimlarning uyda undirishga arziydigan mulkning o'zi ham yo'q. Alimentdan qarzi bir necha 10 million so'mni tashkil qiladiganlar ham bor. Afsuski ko'chada paytim telefon qildingiz. Hozir qo'limda hujjatlar yo'qligi uchun sizga aniq raqamlarni ayta olmayman, dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan MIB xodimi. Xorazmlik Shomurod ham ikki qizi uchun aliment to'lashga pul topolmayotganini pandemiya bilan izohladi. Uyda ishsiz o'tirganimga bir yilcha bo'ldi. Boshida ikki oycha bor pulimdan berdim. Lekin hozir 7 oylik alimentdan qarzim bor. 2 million so'mga yetdi qarzim. Pandemiya tugashini kutsam, qarzim milliarddan oshib ketsa kerak. Mahallaga chiqib endi o'zim uchun yordam so'ramoqchiman. Meni ham ishsizlar safiga kirgizib yordam berishsin yoki ish topib berishsin, deydi Shomurod. Sayyor sudlar aliment to'lamagan erkaklarga ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasi, ya'ni voyaga yetmagan yoki mehnatga loyiqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash bilan 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlamoqda. Shukurlarda Farg'ona viloyatida o'tkazilayotgan sayyor sudlarda aliment pullarini o'z vaqtida to'lamagan 64 nafar erkakka 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Daryo nashriga ko'ra, aliment to'lamagan 23 nafar qarzdordan 242 million so'mdan ziyodroq pul undirilgan. Kuni kecha Namanganda To'raqo'rg'on tumani sudi ikki erkakni aliment to'lamaganlik aybi bilan 15 sutkaga qamadi. O'tgan hafta Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida ham ikki erkak ayni ayblov bilan 15 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilindi. Aliment to'lashdan bo'yin tovlab kelgan otalarni ma'muriy javobgarlikka tortish amaliyoti butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Biroq hozircha sudlanganlarning umumiy soni ozodlikka ma'lum emas. MIB xodimiga ko'ra, yaqinda aliment bilan bog'liq o'tayotgan sudlar borasida to'liq ma'lumot mahalliy matbuotda e'lon qilinishi rejalangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida 16 yoshli qizini 65 yoshli qo'shnisi zo'rlaganini da'vo qilayotgan ona tuman ichki ishlar bo'limini ishni bosdi-bosdi qilib, jinoiy ishni sudga oshirmay, harakatdan to'xtatganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan yilning sentyabr oyida 3 farzandning onasi bo'lgan ayol voyaga yetmagan nogiron qizini 65 yoshli qo'shnisi 2018 yildan buyon jinsiy zo'rlab kelgani haqida Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilgan edi. Tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi shikoyat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borgani, sudga oid tibbiy, fizika, texnika va psixiatriya ekspertizalar o'tkazganini bildirgandi. Ekspertiza qizning bokiraligi buzilmaganini ko'rsatgan, tergovchilar esa dalillar yetarli emas deya ishni to'xtatgan. Ammo qizning onasi ish bo'yicha jalb etilgan ekspert va psixiatr xulosalariga tergovchi tomonidan huquqiy baho berilmaganini aytmoqda. U mazkur hodisa huquqiy nazoratga olinishini so'rab Toshkentdagi Ombudsman idorasiga murojaat qilgan. O'tgan yilning kuzida Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida 16 yoshli nogiron qizning 65 yoshli qo'shnisi tomonidan jinsiy zo'rlangani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgandi. Onaning ozodlikka aytishi, u o'z qizini qo'shnisi zo'rlab kelganini sentyabr oyi oxirida bilib qolgan. Pandemiya vaqtida onlayn o'qishuv uchun planshet olib bergandim. Internetda tasodifan pornografik videorolikni ko'rib, bu baxtli hayot, qo'shnim amakim aytdi deb qoldi. Shunda u qo'shnimiz bilan bo'lgan holatlarni gapirib berdi. Xonasiga qamab yechintirib, baxtli hayot shunaqa bo'ladi deb jinsiy zo'rlab kelgan ekan. Onangga aytma, baxtli bo'lasan qizim. Nogiron bo'lganing uchun senga bu haqda gapirishmagan. Aslida hamma shunday qilib erga tegadi kabi so'zlar bilan uni aldab kelgan deya iddao qiladi ayol. Onaning da'vosicha qo'shnisi g'arazli maqsadni amalga oshirish uchun uyi derazasidan qizning xonasiga kirib turgan. Og'riqni qoldirish maqsadida yoki homilador bo'lib qolmasligi uchunmi, gripp bo'lmaysan deb qandaydir dorilarni bergan deydi ayol. Andijon viloyat Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi mazkur holat yuzasidan o'tgan yilning 4-noyabr kuni fuqaro UFG nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlanganini ma'lum qilgandi, ammo tergovchilar dalillar yetarli emas deya ishni to'xtatgan. Qizning onasi esa huquq tartibot idoralarini zo'ravon qo'shnisidan ishni moddiy manfaat evaziga bosdi-bosdi qilishda ayblaydi. Qizing bokira ekspertiza ko'rsatdi deya dalillar yetishmayapti deyishyapti ular. Vaholanki qo'lini tekkisa ham jinsiy zo'rlik hisoblanadi. Bundan tashqari erkak boshida jinsiy aloqaga layoqatsizman deb ko'rsatma bergan, lekin ekspertiza layoqatli deb topdi. Ammo ushbu berilgan xulosalarga qaramay ishni harakatdan to'xtatish haqida bir vaqt to'xtamga kelinyapti deydi qizning onasi. Ayni paytda bu voqea mahalliy blogerlar nazariga ham tushgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ikki fuqaro ijtimoiy tarmoqlardagi aytishuvi uchun Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga chaqirtirilib, jamoatchilikdan uzr so'rattirildi. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakilining aytishicha, bu ikki fuqaro san'atkor degan nomga nomunosib xatti-harakatlari bilan yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ichki ishlar idorasi o'zaro mojaroga kirishgan fuqarolarning uzrini yozib olib, bu haqdagi videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatishi bu idora o'z vakolatlari doirasidan tashqariga chiqmadimi degan savolni paydo qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati tayyorlagan video 4-fevral kuni YouTube tarmog'iga joylashtirildi. 1 daqiqa yu 36 soniyalik qisqa video ichki ishlar idorasi formasidagi ayolning monologi bilan boshlanadi. U so'nggi kunlarda internet ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Ahad Qayum va Aziz Rametovlar o'rtasidagi tortishuvlar ko'plab fuqarolarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. san'at namoyandalari bo'lgan ushbu fuqarolar san'atkor degan nomga nomunosib xatti-harakatlari bilan ayniqsa yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda deydi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy vakilining video davomida aytishicha, Ahad Qayyum va Aziz Rametov bilan ichki ishlar organlari xodimlari profilaktik suhbat o'tkazgan. Shundan keyin avval Ahad Qayyum, keyin Aziz Rametov xatti-harakatlari uchun uzr so'raydi. Navbatdagi kadrda ikkala fuqaro bir-biriga qo'l beradi va bundan tomonlar yarashib olgani tushuniladi. Keyin kadrda yana ichki ishlar bosh boshqarmasi vakilasi paydo bo'ladi. U profilaktik suhbatlar davomida ushbu shaxslar kelgusida yana fuqarolarning shaxsi va qadr-qimmatini beodoblik bilan kamsitish, ommaviy axborot vositalari va internet tarmoqlari orqali tahqirlash, jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzish kabi harakatlarni sodir etsa, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida rasman ogohlantirilganini aytadi. Ozodlik muxbiri Ahad Qayyum va Aziz Rametovlarning o'zaro aytishuvlari aks etgan videolarning bir nechtasini ko'rdi. Ularning mazmuni asosan sen u deding, men bu dedimdan iborat. Xo'sh, bu ikki fuqaroning harakatlarida jinoyat alomatlari bormidi? Agar bo'lsa, ular nega javobgarlikka tortilmadi? Yo'q bo'lsa, nega ichki ishlar idorasi ular o'rtasidagi mojaroga aralashdi? Ozodlikning bu savollariga javob bergan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov Ichki ishlar vazirligida uzr so'rattirish vakolati yo'qligini e'tirof etdi. Bular internet orqali bir-birini haqorat qilgan va bu holat jamoatchilikda salbiy fikr uyg'otgan. Shuning uchun bizning xodimlar ular bilan profilaktik suhbat o'tkazib, qilayotgan harakatlari nomaqbul harakat ekanligi tushuntirilgan. Shundan so'ng ular o'z muxlislaridan uzr so'ragan. Shohruh G'iyosovning aytishicha, ichki ishlar organi bu ishga o'z munosabatini bildirganini jamoatchilikka yetkazib qo'ymoqchi bo'lgan xolos. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakilining aytishicha, Ahad Qayyum va Aziz Rametovlar o'z ixtiyori bilan uzr so'ragan. Ichki ishlar vazirligida uzr so'rattirish degan huquqiy ta'sir chorasi yo'q, lekin jamoatchilikka tarbiyaviy ta'sirini kuchaytirish maqsadida shunday ish qilindi dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov. Huquqshunos Ruhiddin Kamilov ozodlikning vaziyatni sharhlab berishni so'rab qilgan murojaatiga savol bilan javob qaytardi. Ular Ahad Qayyum va Aziz Rametov yoki ulardan biri ichki ishlarga ariza bilan murojaat qilgan ekanmi? Hozircha Ahad Qayyum ham Aziz Rametov ham ozodlik yo'llagan savollarga javob bergani yo'q. Ichki ishlar bosh boshqarmasi tayyorlagan video mazmunidan esa ular ariza yozgani anglashilmaydi. U holda jinoyat yoki huquqbuzarlik holati yo'q. Binobarin ichki ishlar organi aralashishi to'g'ri emas, deydi Ruhiddin Kamilov.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Yunusobod metrosi qurilishida halok bo'lganlarning oilalariga tovon puli haligacha to'liq berilmagan. Mirziyoyev Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevni tanqid qildi. UZA agentligida prezident Karimov davri kuchli diktatura deya ataldi. Taniqli shoir Kamol Jamol TV'da nomi ko'rsatilmayotganidan yozg'irdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, afsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Yunusobod metrosi qurilishida halok bo'lganlarning oilalariga tovon puli haligacha to'liq berilmagan. UZA agentligi prezident Karimov davrini kuchli diktatura deb ataldi. Mirziyoyev Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevni tanqid qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston rasmiy axborot agentligi saytida Mirziyoyev O'zbekistonda Karimovdan qolgan diktaturani yo'qotdi deb nomlangan maqola chop etildi. Qirg'iziston rahbari Sadir Japarov BBC nashriga intervyusida prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimovdan qolgan diktaturani yo'q qilganini bayon etgan. Islom Karimov davrida kuchli diktatura edi. Uni butun dunyo bilardi, qo'shni davlatlar va biz ham bilganmiz. Shavkat Mirziyoyev kelgach diktaturani olib tashlab dunyoga eshigini ochdi. Hozir qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Agar diktaturani o'rnataman desa, Islom Karimovning diktaturasini davom ettirib ketsa ham bo'lardi. Ammo davom ettirmadi-ku, degan Sadir Japarov. UZA axborot agentligi saytida birinchi prezident boshqaruvi davri kuchli diktatura deb atalishi ijtimoiy tarmoqlarda turlicha baholandi. Ayrimlar bu holatni keskin tanqid qildi. Boshqa guruh foydalanuvchilari esa prezident Islom Karimov davri chindan ham diktatura bo'lgani, UZA agentligi esa yaqin o'tmish voqeligini o'z nomi bilan ataganini qayd etgan va agentlikni oqlagan. 2019 yil 18 dekabr kuni Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'li qurilishida ro'y bergan fojiada jabr ko'rgan oilalarga va'da qilingan mablag' haligacha to'liq to'lab berilmagan. Bu haqda Kun.uz nashri xabar qildi. O'shanda 6 nafar ishchi tuproq ostida qolib halok bo'lgandi. Marhumlarning bir nafari O'zbekiston temir yo'llari mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi, qolgan 5 nafari esa SPK Universal Construction Group MCJ xodimlari bo'lgan. Fojia oqibatlarini bartaraf etish yuzasidan tuzilgan hukumat komissiyasi topshirig'iga muvofiq halok bo'lgan ishchilarning har biri uchun ularning oila a'zolariga 100 million so'm kompensatsiya puli, shuningdek boquvchisini yo'qotganlik nafaqalari berilishi belgilangan. Kun.uz ma'lumotlariga ko'ra, marhumlarning oila a'zolariga maxsus komissiya tayinlagan nafaqa pullari o'z vaqtida va yetarli miqdorda to'lab berilmagan. Hatto baxtsiz hodisa tufayli halok bo'lganlarning yaqinlari bir yo'la va oyma-oy to'lanadigan nafaqalar o'z vaqtida to'lab berilmagani sababli sudga da'vo arizasi kiritgan. Ayrim jabrlanuvchilarga tovon puli tergov ishi tugatilgandan 4-5 oy o'tgandan keyin to'langan. Bu ham jiddiy qonun buzilishi hisoblanadi. Prokuratura odamlar o'limiga olib kelgan hodisa aybdorlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini 2020 yil 18 mart kuni tugatgan. Bunga esa vafot etganlarning oila a'zolariga yetkazilgan zarar ish beruvchi tomonidan to'liq qoplangani asos qilingan. Kun.uz nashriga ko'ra, Bosh prokuratura tergovni tugatish asoslari qonuniyligini qayta ko'rib chiqishi lozim. Sanoat va logistika sohasi bo'yicha investitsion loyihalar taqdimotida Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentning og'riqli va kundan-kunga chuqurlashib borayotgan muammolardan biri, ya'ni kanalizatsiya va ijtimoiy infratuzilma obyektlarining yangi qurilayotgan uy-joy fondiga monand rivojlanmayotgani haqida to'xtaldi. Daryo.uz nashriga ko'ra, taqdimot asnosida prezident poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni shahar ichidagi qurilish loyihalari uchun tanqid qilgan. Men Toshkentda 4-5 yil ishlagan mog'ayni. Bu yerga 120 mm kichkinagina kanalizatsiya qo'yganmiz. Sen esa u yerda 9 qavatli uy quribsan. Biz kanalizatsiya nasosini qurishimiz kerakmi yoki yo'q? Turbalarni kuchaytirishimiz kerakmi? Maktablarchi, bog'chalarchi degan Shavkat Mirziyoyev. Bu o'rinda qaysi loyiha haqida gap ketgani aytilmagan, ammo uchrashuv yakunida prezident loyihalarni sifatli amalga oshirish uchun ularni ekspertizadan o'tkazish, bu tizimni tarmoqlar va hududlar kesimida ham tatbiq etishni topshirgan. Avvalroq Toshkent hokimi mahalliy deputatlarga murojaatida 2020 yilda 125 ta ko'p qavatli uylar qurilganini ma'lum qilar ekan, poytaxtda qurilish to'xtatib qo'yilsa, narxlar keskin oshishini aytgan edi. Respublika ta'lim markazi tomonidan maktab darsliklari tendersiz tayyorlanayotgani, bu borada ham monopoliya yuzaga kelmoqda degan xavotirlarni yuzaga keltirmoqda, deya yozadi Ishonch gazetasi. Masalan, yangi joriy etilgan tarbiya fani bo'yicha darslik hech qanday tanlovsiz ta'lim markazida tuzilgan mualliflar guruhi tomonidan yaratildi. 6 million nusxada 7 tildagi darslikni chop etish uchun faqat Color Pack nashriyoti bilan shartnoma imzolangan. Keyinchalik darslikning ma'lum nusxalari G'ofir G'ulom O'zbekiston nashriyotlarida ham chop etilgan bo'lsa-da, mazkur nashriyotlarda kitoblar Xalq ta'limi vazirligi bilan emas, Color Pack nashriyoti bilan tuzilgan shartnoma asosida bosilgan. Ushbu nashriyotlar vakillariga ko'ra, vazirlikning tanlovsiz ish tutishi va faqat Color Park bilan shartnoma tuzayotgani monopoliyaga yo'l ochmoqda. Kelgusida bu darsliklar sifatiga ham ta'sir etmay qolmaydi, chunki ushbu jarayonlarda Respublika ta'lim markazi ham, darslik tayyorlovchi ham, uni baholovchi tashkilot bo'lib qolmoqda. Ta'lim markazi rahbari Shuhrat Sattorov ushbu holatni izohlar ekan, mamlakatda darslik tayyorlash bo'yicha mualliflar maktabi yo'qligini qayd etgan. Ma'lum qilinishicha, tarbiya darsligini tayyorlash oldingi avlod darslik mualliflari bilan birgalikda amaliyotchi o'qituvchilar, nazariyotchilar, xalqaro ekspertlar va shu sohaga qiziquvchi pedagoglar jamoasidan iborat mualliflar guruhi ishlagan. Markaz rahbari darslik chop etish nega faqat birgina Color Park nashriyotiga topshirilgani sababini ochiqlamagan. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Komol ayrim muassasalarda xomon qora ro'yxat amal qilayotganini taxmin qildi. Hurriyat nashriga ko'ra, 23 aprel kuni Shakespeare tug'ilgan kuni munosabati bilan UzReport telekanali muxbiri bir necha yil avval ingliz ijodkorining tarjimoni sifatida Jamol Komol bilan 1.5 soatcha suhbat qilgan. Biroq suhbat efirga berilmagan. Ma'lum bo'lishicha, kimningdir topshirig'i bilan bunga izn berilmagan. Ayting, bu jaholat emasmi? Shakespeare haqidagi suhbatning kimga ziyoni tegadi? Bilmadim. Ammo bu bilamanki, bu gaplar yoshlarga ta'sir etmay qolmaydi. Ularning qalbidagi jur'at, jasoratni so'ndiradi, degan keksa shoir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Britancha shtamm O'zbekistonda mutatsiyaga uchragan koronavirusni aniqlovchi test tizimi bormi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishi, O'zbekistonda koronavirusning yangi Britancha shtammiga chalinganlikda gumonlangan 30 dan ortiq bemordan olingan tahlil namunalari o'rganilmoqda. Vazirlik virusning yangi ko'rinishi O'zbekistonda 30-yanvar kuni aniqlanganini bildirgan. Yangi shtamm Dubaydan oilasi bilan 23-yanvar kuni qaytgan toshkentlik 10 yashar qizaloqda topilgan. O'zbekistonda yangi shtammni aniqlash bo'yicha ilk sinovlarni o'tkazgan Innovatsiya vazirligi huzuridagi Ilg'or texnologiyalar markazi rahbari muavini Alisher Abdullayev 4 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Britancha shtammni o'zlari ishlab chiqqan genetik usulda aniqlaganliklarini aytdi. Respublika Sen markazi bizga chet davlatlardan kelganlar yoki Zangiota COVID markazidagi Britancha shtamm mavjudligi ehtimoli bo'lgan bemorlardan namunalarni berib boradi. PCR screening yo'li bilan har bir mutatsiya uchun alohida tahlillar o'tkazib, shu 33 ta namunadan bittasida Britancha shtammga xos mutatsiyalarni aniqladik, deydi Abdullayev. Olimga ko'ra, bu 5-6 kunni oladigan jarayon, lekin, deydi u, mutatsiyaga uchragan koronavirusni tez farqlovchi test tizimi hozircha O'zbekistonda yo'q. Bizning sinov tizimlarimiz koronavirusning har qanday turi, shu jumladan Britancha shtammni ham taniy oladi. Lekin mutatsiyaga uchragan koronavirus turlarini farqlovchi, differensiyalovchi tizim bizda yo'q. Bu uchun katta laboratoriya kerak, bunga talab ham yo'q. Aftidan, agar shunga talab bo'lsa, buyurtma bo'lsa, biz buni qila olamiz. Bizda imkoniyat bor, deydi Ilg'or texnologiyalar markazi rahbari muavini Alisher Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari esa 2 fevral holatiga ko'ra mamlakatda birinchi shtamm bilan bog'liq bitta holat aniqlanganini aytmoqda. Vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanafning ma'lum qilishicha, bu Dubaydan 23 yanvarda oilasi bilan qaytgan 10 yoshli qizda aniqlangan. Bemorning ahvoli yaxshi, uning oila a'zolarida esa virus aniqlanmagan, deya bildirdi Sanayev. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi COVID bemorlariga ixtisoslashgan maxsus shifoxonada Britancha shtamm bilan bog'liq favqulodda hozirlikka doir xabarlar tarqaldi. Kasalxona shifokorlari va hamshiralarga 2 fevral kuni Telegram orqali yo'llangan xatda ertaga hamma joyida bo'lsin, yangi COVID chiqibdi, CSdan kelishadi, deb yozilgan. Hatto yangi kasallik aniqlanganini gumon qilinayotgan xonadonning manzili ham ko'rsatilgan. Zangiota tumani sanitar-epidemiologik nazorat markazi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu holatga aniqlik kiritdi. Mulozim bemor yangi shtammga chalingan deb gumon qilinayotganini aytdi. Bundan oldin O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusning o'ta yuqumli bo'lgan yangi shtammi Toshkent davlat pedagogika universitetida qayd etilgani, universitet talabalariga ma'lum muddat javob berilgani haqidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni rad etib chiqqandi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Ortiqxo'jayevning Moviy gumbazlar xiyobonini buzish rejasi norozilikka sabab bo'ldi. Yarim kechgacha selektor Mirziyoyev Otbozor deb atagan majlisbozlik davom etmoqda. Gulnora Karimova ishi, Telesonera sobiq rahbarlarga chiqarilgan oqlov hukmi kuchda qoldirildi. Bayden global miqyosda geylar huquqlarini himoya qilishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ortiqxo'jayevning Moviy gumbazlar xiyobonini buzish rejasi norozilikka sabab bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar hokimiyati joriy haftada mustaqillikning 30 yilligi munosabati bilan Toshkent markazidagi Moviy gumbazlar xiyoboni va shu nomdagi tarixiy kafe binosini buzib, o'rnida Istiqlol majmuasi barpo etishini e'lon qildi. Hokimiyat bayonotida O'zbekistonning 3000 yillik va yana 30 yillik shonli tarixi va Istiqlol uchun shonli kurashini ifodalaydigan monumental majmua barpo qilinish haqida so'z boradi. 4 fevral kuni Sunos guruhi tashkilotchisi jurnalist Farida Sharif Moviy gumbazlar kafesi oldida piket o'tkazdi. Taniqli rassomlar sulolasi vakili, Rossiya dizaynerlar ittifoqi a'zosi G'ayrat Qo'ziboyev o'zining Facebook sahifasida me'morchilikning ancha yetuk namunasi sifatida bizgacha yetib kelgan Moviy gumbazlar binosi va xiyoboni buzish rejasini qoralab chiqdi. Bu tanqidlarga prezidentning to'lg'ich qizi ham qo'shilgan ortidan Toshkent shahar hokimligi marmar, beton va boshqa qurilish materiallaridan yaratiladigan majmua qurilish paytida daraxtlar kesilmasligini aytib, o'z qarorini oqlashga urindi. Ammo hokimlik o'z bayonotida me'morchilik namunasi bo'lgan Moviy gumbazlar kafesi buzilmaydi deb va'da bermadi. Moviy gumbaz o'rnida Istiqlol minorasi tiklanadi. Toshkent hokimligidagi kengash a'zosi, shaharsozlik bo'yicha mutaxassis, 36 yashar dizayner Sitora Rahimovaga ko'ra, davlat byudjeti hisobidan astronomik summa sarflanib quriladigan bu inshootni kim qurishi allaqachon tasdiqlangan. Nomiga konkurs o'tkazilib, 10 mart kuni g'olibning ismi aytiladi. Tojikiston poytaxti Dushanbe markazidagi Istiqloliyat degan pseudo monumentning nusxasi bo'ladi. Maqsad, biz YOIga a'zo bo'lsak ham mustaqillikni sevamiz deya ziyorlarni tinchlantirish va byudjet pulini talon-toroj qilish. Bu majmuaning arxitektura va san'atga aloqasi yo'q. Mustaqillik maydonidagi fontanni va dom kinoni qanday yo'q qilishgan bo'lsa, Moviy gumbazlar xiyobonini ham shunday yo'q qilishmoqchi. Toshkentlik jurnalist Nikita Makarenkaning ozodlikka aytishicha, hokimlik tayyor bog'ni buzish evaziga mustaqillikni ulug'lamoqchi. Men mustaqillik stellasi qurilishiga qarshi emasman, lekin shahar markazida saqlanib qolgan oxirgi parkni buzish evaziga stella qurilmasin. Qurilish chog'ida bitta ham daraxtni kesmaslik haqidagi hokimlik va'dasiga esa umuman ishonmayman. Hokimiyat bu borada ko'p marta bizni aldagan. Pirovardida qurilish maydonidagi butun daraxtlarni kesib tashlashgan. Ularning va'dasi juda kulgili. Shaharliklar ko'proq park va bog'roqlar bo'lishini talab qilmoqda. Shahar aholisi yoz jaziramasida bir tutam soya beradigan og'och yo'qligidan xolsizlanadi. Hokimlik bo'lsa, shaharliklarning so'nggi parkini ham tortib olmoqchi. Men mustaqillikning 30 yilligiga hech kimga quvonch va halovat bermaydigan gigant stella emas, balki shaharning kal qismlarida bog' yaratishni taklif qilaman, dedi Makarenko. Nega moviy gumbazlar? O'zbekistonlik rassom Nomonjon Xolmirzayev 50 yildan beri Toshkentning tashrif qog'ozi hisoblangan
Moviy gumbazlar kafesi buzilishi ortida atkat tujjorlari va shaharga faqat foyda olish ko'zi bilan qaraydigan ochko'z mulozimlar turganini aytadi. Moviy gumbazlar xiyobonida Botir Zokirov ashula aytib klipga tushgan. Rassomlar akademiyasi va Tusum oralig'idagi yashil orolcha bu. Bu yashillikni sevmaslik faqat ochko'z amaldorlarga xos bo'lishi mumkin. Nega moviy gumbazlar? Boshqa yer qurib qolibdimi? Buni ortida atkat tujjorlar turganiga ishonaman, dedi rassom Ozodlik bilan suhbatda. Dizayner Sitora Rahimova esa G'alaba bog'i majmuasini yaratish chog'ida byudjetdan milliardlab pul o'margan amaldorlar endi Istiqlol majmuasini quramiz deya yangi talon-torojga tayyor turganligini aytadi. Bilsangiz, go'yo original asar deya G'alaba bog'i majmuasiga Xitoydan haykallar olib kelib o'rnatilgan edi. Markaziy universitet qarshisi Sharof Rashidov, Islom Karimov va Afrosiyob ko'chalari o'rtasidagi hudud yaqin 6 oy ichida byudjet mablag'lari yo'q bo'ladigan bermud uchburchagiga aylanadi. Suhbatdoshga ko'ra, boshqaruv elitasi anchadan beri Toshkent markazi taqsimoti bilan shug'ullanib keladi. Nega moviy gumbaz deb aytasizmi? Unda nega dom kino, nega mustaqillik maydonidagi fontan deb ham so'rang. Javob oddiy. Bu binolarning hammasi infrastrukturaga ega shaharning qoq markazida joylashgan. Bu hududlarga ular xuddi har kim o'z ulushini kesib olishni istaydigan lazzatli to'rt kabi boqishmoqda. Davlat rahbarini mustaqillikni ulug'laymiz deb aldab, katta mablag'ni o'zlashtirish uchun sog'langan ulkan afera bu, dedi Rahimova.
O'zbekiston siyosat.
Qashqadaryo viloyat Nishon tuman hokimi 3-fevral kechqurun hokimlik binosida ikkita yig'ilish o'tkazilgani to'g'risida tumandagi tashkilotlardan biri rahbaridan olingan ma'lumotni inkor etdi. Tashkilot rahbarining bildirishicha soat 6 dan 8:30 gacha bitta yig'ilish, 9 dan 11 gacha ikkinchi yig'ilish o'tkazilgan. Selektorlar davom etmoqda. Bu tartib Qashqadaryoda soat tungi 12 gacha davom etadi. Nima holat bu axir? Shu masalani yoritinglar iltimos. Qatnashuvchilarda ham oila, bola-chaqa bor. Bizning ham bir bor bolalarni ko'rishga haqqimiz bordir. Ular uxlaganda kelib, uyg'onmasdan chiqib ketamiz. Nima bu ahvol? Bu xabar muallifi 4-fevralda Ozodlikka viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasidan barcha tumanlarga yuborilgan telefonogramma suratini ham jo'natdi. Hujjatda 3-fevral kuni soat 19:00 da qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha Zoom elektron dasturi orqali yig'ilish o'tkaziladi, deyilgan. Ozodlik xabar muallifi bilan qayta bog'landi va uning Nishon tumanidan ekanligi ma'lum bo'ldi. Hokimlikdan gap eshitib qolishidan qo'rqib, ismi aytilmasligini iltimos qilgan nishonlikning aytishicha, 3-fevral kuni kechqurun ikkita majlis bo'lgan. Biri soat 6 dan 8:30 gacha, ikkinchisi 9 dan 11 gacha. Har kuni shu ahvol. Mana bugun kechqurun ham yig'ilishga borishim kerak. 2-fevralda ham bo'lgan edi, ertaga ham bo'ladi, dedi 4-fevralda tuman darajasidagi tashkilot rahbari. U 3-fevral kechqurungi yig'ilishga tumandan 20 ga yaqin rahbar qatnashganini, ular orasida fermerlar kengashi, agrokimyo himoya kabi tashkilotlar rahbarlari bo'lganini aytdi. Viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi xabarnomasida yig'ilishda kimlar ishtirok etishi belgilab qo'yilgan. Taklif qilindi. Tumanning 4 sektor rahbarlari, tuman hokimining qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari, viloyatdan biriktirilgan bosh vakillar, tuman qishloq xo'jaligi, irrigatsiya, ekologiya bo'limlari, fermerlar kengashi, veterinariya, chorva nasl markazi, kadastr agentligining tuman bo'limi, agroservis, agrokimyo himoya, agroinspeksiyaning tuman bo'limlari, tijorat banklari hamda kun tartibiga aloqador boshqa tashkilotlar rahbarlari qatnashishi kerak, deyilgan hujjatda. Yig'ilishlar to'g'risida xabar qilgan tashkilot rahbarining aytishicha, qishloq xo'jalik masalalariga bag'ishlangan yig'ilish soat 8:30 da tugagach, yarim soatlik tanaffusdan keyin tuman hokimining an'anaviy yig'ilishi boshlangan va u soat 11 gacha davom etgan. Nishon tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov 4-fevralda ozodlik savollariga javob berarkan, 3-fevral kechqurun ikkita yig'ilish o'tkazilganini inkor etdi. Hokimning aytishicha, majlis boshlikka barham berilgan. Majlislar o'rniga u yoki bu tashkilot rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda xolos. Majlislarni to'xtatganmiz, seminarlar bo'lishi mumkin, ular joyida bo'lyapti. Ayrim masalalar yuzasidan rahbarlar bilan uchrashuvlar o'tkazaman. Masalan, kecha kech soat 6:30-7:00 fermerlar kengashi raisi bilan ishladim. Gohida fermerlar bilan, gohida agroximiya bilan ishlayman, lekin bu uchrashuvlar majlis emas, majlis ko'p kishilik bo'ladi, dedi hokim. Bir oyda necha marta yig'ilish yoki majlis deb atasa bo'ladigan tadbir o'tkazasiz degan savolga Nishon tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov, majlis va yig'ilishlarni to'xtatish topshirilgan, 3-4 kunda bir tegishli rahbarlar bilan uchrashib, gaplashib olayapmiz, lekin bu uchrashuvlar majlis emas, deb javob berdi. Shavkat Mirziyoyev yoshlarning bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlariga bag'ishlab 27 yanvarda o'tkazgan video selektor yig'ilishida yana bir marta majlisbozlikka chek qo'yish masalasini ko'tarib, bunday degan edi. Majlisbozlik kasaliga chalingan bo'lsanglar, uyda majlislarni o'tkazing. Keraksiz majlislarni o'tkazishni tugatish kerak. Otbozorga aylanib ketyapti. Ba'zi rahbarlar majlisbozlik bilan kasal. 40 daqiqadan ko'proq majlis o'tkazadiganlar ishdan ketadi, degan edi prezident.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Shvetsiya sudi Gulnora Karimovaga pora berishda ayblangan oldingi nomi Telia Sonera mobil aloqa shirkatining sobiq rahbarlarini oqlash to'g'risidagi hukmni kuchida qoldirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi xabariga ko'ra, 4-fevral kuni Stokgolm mahkamasi Telia shirkatining O'zbekistondagi Ucell brendi sobiq rahbari Lars Nyberg va uning ikki sherigiga nisbatan chiqarilgan oqlov qarorini o'zgarishsiz qoldirdi. Shirkatning 3 sobiq rahbari O'zbekiston telekommunikatsiyalar bozoriga kirish uchun o'sha vaqtdagi prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli ofshor shirkatlarga taxminan 320 million dollar pora berganlikda gumon qilingan edi. Bu gumon ilk bor uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi hamda Shvetsiya televideniyasining 2012-yildagi jurnalistik surishtiruvida yangragan. Ular Stokgolm mahkamasining 2019-yil fevraldagi hukmi bilan gumon qilingan jinoyatlarda aybsiz deb topilgan hakamlar bunday qarorga kelishini sobiq rahbarlar texnik jihatdan Karimovaga pora bermagani bilan izohlagan. Aynan shu huquqiy cheklov bois sud Telia shirkatining sobiq rahbariga nisbatan chiqarilgan oqlov qarorini bu gal ham kuchda qoldirdi. Shvetsiya prokuraturasi 2009-yil martida aksiyalarining 37% hukumatga qarashli bo'lgan Telia sobiq rahbarining aybsiz deb topilgani haqidagi Stokgolm sudi hukmisini apellyatsiya kiritgan edi. 2007-2010-yillarda O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga qarashli ofshor shirkatlarga 350 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblangan Telia shirkatining sobiq ijrochi direktori Larskan Nyberg, shirkatning sobiq moliyaviy direktori va vitse-prezidenti Tero Kivisari va Yevropa faoliyati bo'yicha sobiq bosh maslahatchi Uli Tuymalar mahkamaning 2019-yil 15-fevral kuni hukmi bilan aybsiz deb topilgan. Hukmga berilgan izohga ko'ra, pora deb atalgan yuzlab million dollar berilgan yillarda shved qonunchiligiga ko'ra u yoki bu davlat rasmiysiga pul yoki boshqa narsa berishgina korrupsiya hisoblangan va ayblov tomoni mahkama davomida Gulnora Karimovaning davlat rasmiysi bo'lganini shubha qoldirmaydigan darajada isbot qila olmagan. Sud jarayonida Telia amalga oshirgan to'lovlar Gulnora Karimovaning cho'ntagiga ketgani borasida shubha umuman bildirilmagan. Prokuratura millionlab dollarlarni ofshorga o'tkazib berish mohiyatan pora ekanligini isbotlashga uringan, lekin sud izohiga ko'ra, u yoki bu davlat rasmiysiga pul yoki boshqa narsa berishgina korrupsiya hisoblangan. Ayblov tomoni esa mahkama davomida Gulnora Karimovaning telekommunikatsiya sohasida davlatning vakolatli rasmiysi bo'lganini shubha qoldirmaydigan darajada isbot qila olmagan. Prokuratura Gulnora Karimov va telekommunikatsiya sohasiga oid lavozim yoki vazifada bo'lganini isbotlab berolmagan, deydi sudya Kerstin Elsert. Uning qo'shimcha qilishicha, prokuratura shuningdek bu pullar u yoki bu davlat rasmiysiga to'langanini ham isbotlay olmagan. Endilikda Shvetsiya bosh prokuraturasi Stokgolm sudi hukmi ustidan Oliy sudga apellyatsiya kiritishi mumkin. Chiqarilgan hukm borasida uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi bilan suhbatlashgan Shvetsiya bosh prokurori Kim Endrius poraxo'rlik borasidagi qonunchilikning bu kabi talqin qilinishini haqoratomiz deb atagan. Bu Shvetsiya kompaniyalari diktatorlar yoki ularning oila a'zolariga pora berib, o'z ishlarini bitirib yuborishlari mumkin deganidir. Oqlov hukmi Shvetsiya aynan shunday qing'ir yondashuvning oldini olish bo'yicha o'z xalqaro majburiyatlariga muvofiq ish tutmayotgani bizning shaltog'imizni boshqa Yevropa davlatlari va AQSh tozalab yurishini anglatadi, deydi bosh prokuror. Sudyalar aynan shunday bo'lishini istaganiga shubham bor, deb qo'shimcha qildi u.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev bo'lajak raqiblari bilan uchrashdi. Prezident saylovlari Ketmonov va Abdusalomov o'tadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari uchun fevral kungi yig'ilishida Markaziy saylov raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovni vazifasidan ozod qildi. Bundan tashqari MSKning 7 nafar a'zosi vakolat tugatildi. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakat xabar berdi. Mirzo Ulug'bek Abdusalomov 2005 yil 7 mayidan buyon Markaziy saylov komissiyasining raisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. So'nggi yangilik O'zbekistonda joriy yilning oktyabr oyi 3 haftasiga o'tish kutilayotgan prezident saylovlariga hozirlikning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. MSK tarkibidagi o'zgarishlar prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistondagi siyosiy partiyalar rahbarlar bilan uchrashuvidan bir kun o'tib yuz berdi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi, Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasi, Xalq Demokratik Partiyasi, Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi hamda Ekologik Partiya Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi rahbarlari ishtirok etgan bu uchrashuv haqidagi rasmiy xabarda tadbirning saylov bilan aloqadorligi haqida aytilmagan. Ankarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ish yozayotgan tahlilchi Firdavs Annageldiyevning o'zlikka bildirishicha, bu uchrashuv 8 oydan keyin bo'ladigan prezidentlik saylovlaridagi raqiblar bilan siyosiy ko'z urushtirishdir. Annageldiyevga ko'ra, keyingi 5 kun ichidagi hukumat tadbirlari ketma-ketligi prezident saylovlariga tayyorgarlik boshlanib ketayotgandan dalolat. Bir qarasangiz, saylov haqida hech gap yo'qdek ko'rinadi. Tadbirlar ketma-ketligiga jiddiy qarasangiz, joriy iqtidor kelajak saylovlar haqida saylovchilardan ham ko'ra ko'proq va jiddiyroq o'ylayotganiga amin bo'lasiz. 29 yanvar Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari saylovni dekabrdan oktyabrga ko'chirish haqidagi qonunni qabul qildi. O'sha kunning o'zida Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomov Xalqaro saylov tizimlari fondining Yevropa va Yevrosiyo bo'yicha rahbari Entini Boyer bilan O'zbekistondagi bo'lajak saylov haqida suhbatlashdi. 2 fevral kuni esa prezident oktyabrda bo'ladigan saylovda ishtirok etadigan barcha partiya rahbarlari bilan uchrashdi. 3 fevral kuni MCK raisi Abdusalomov ishdan olindi. Buning fonida esa mustaqil partiya tuzmoqchi bo'lganlar tarmoqda yomonotlik va sazoi qilindi. Suhbatdoshga ko'ra, 3 fevral kuni O'zbekistonning barcha elchixonalariga saylov bo'yicha yangi yo'riqnoma jo'natilgan. Bu hujjatga ko'ra, chet eldagi elchixona va konsullik binolarida o'tkaziladigan prezidentlik saylovida konsullik hisobida bo'lmagan va pasportining amal qilishi muddati o'tib ketgan O'zbekiston vatandoshlari ham saylovlarda bemalol qatnasha oladi. Elchixona mavjud bo'lmagan shaharlarda ham saylov uchastkalari tashkil qilish ko'zda tutilgan. Annageldiyevning aytishicha, bu yilgi prezidentlik saylovida Xatamjon Ketmonov nomzodi qo'yilmaydi. Ozodlik Sharqiy Yevropadagi o'zbek madaniy markazlari zimmasiga saylovni tashkil qilish yuklatilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlagan murojim bilan ham gaplashdi. Keyingi 2 kun ichida yangi tuzilayotgan Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbus guruhi faollarini fosh qilishga qaratilgan skrin va boshqa materiallar tarmoqqa sirdirildi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova video chiqish qilib, prezidentlikka nomzodimni qo'yaman deya bayonot bergan Jahongir Otajonovni hammomni orzu qilgan tuyaga o'xshatdi. Dizayn kulgi jamoasi vakillari esa Jahongir Otajonovning siyosiy ambitsiyalarini masxaralab chiqdi. Iqtisodchi olim Xidir Nazar Allakulov yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yig'ilishi o'tkaziladigan zal uchun oldindan pul to'langan bo'lsa ham, oxirgi daqiqada bino egasi bundan bosh tortdi. Allakulov ham Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuskori pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev ham Ozodlik bilan suhbatda yollanma trollarning muvofiqlashtirilgan tizimli hujumiga nishon bo'layotganlarini ildao qilishdi. Hali qurultoy o'tkazilmagan va rasman qay-
qayd qilinmagan Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuschisi pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda mamlakatni yaxshi tarafga o'zgartiradigan yagona siyosiy partiya bor, bu esa Xalq manfaatlari demokratik partiyasi deya ta'kidladi. Toshkentlik siyosiy tahlilchi Anvar Nazir Xalq manfaatlari partiyasini saylovni maynavozchilikka aylantirib, ommani chalg'itish maqsadida yaratilgan yashin qaytargich deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuskori pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev bu iddialarni rad etdi. Unday bo'lsa nega bizga to'sqinlik qilishmoqda degan Yo'ldoshevga ko'ra partiya so'l yo'nalishni boshidanoq rad qilgan.
E'tibor bergan bo'lsangiz, biz Xalq manfaatlari demokratik partiya deb nomini qo'ydik. Ya'ni o'sha ko'p partiyalarning nomida bo'ladigan sotsial demokratik so'zini ham olib tashladik. Ya'ni biz ma'lum ma'noda mamlakatda demokratiyaning hukmron bo'lishi, mamlakatda demokratik qonun qoidalarining amalda to'liq ishga tushishi, xalq manfaatlari yo'lida qonunlarning, demokratik qonunlarning ishlab ketishiga tarafdor bo'lib chiqyapmiz,
dedi Mahmudjon Yo'ldoshev. O'zbekiston siyosat.
Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev Surxondaryolik jurnalistlar voqeasi davlat siyosati uchun sharmandalik deb atadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Shuru. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bloger Otabek Sattoriyning qo'lga olinishi hamda jurnalist Farhod Ismoilovning uyi tintilganini O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherbayev dahshat va davlat siyosati uchun sharmandalik deb atadi. Deputatga ko'ra, uning o'zi jurnalistlarning qamalishi va uyining tintib qilinishi jarayonidan bevosita xabardor. Qizirg'ichlik fermerlarni dardini yoritib, ular bilan Toshkentgacha kelgan Surxondaryo viloyati hokimini ham qo'rqmay tanqid qilgan, o'zini qamash uchun turli tadbirlar uyushtirishayotganini menga aytib yordam so'ragan va meni ogohlantirgan o'sha Otabek Sattoriy ismli bloger ko'p o'tmay tovlamachilikda ayblanib qamoqqa tashlanyapti. U bilan birga Surxondaryodagi muammolarni ko'targan Effekt uz internet ommaviy axborot vositalarining muxbiri Farhod Ismoilov esa so'roqqa chaqirilib, uyi tintuv qilinmoqda. Katta ehtimol bilan u ham qalloblik, tovlamachilik yoki giyohvand vositasini saqlashda ayblanib qamalsa kerak, deb yozdi deputat tarmoqdagi sahifasida. Parlament vakiliga ko'ra, bu jurnalistlar tomonidan ko'tarilgan muammosi hal bo'lmayotgan fermerlarning shikoyati asosida Surxondaryoga bormoqchi bo'lgan, ammo uning viloyatga safar qilishiga yo'l berishmagan. Aynan mazkur hodisa qanday sodir bo'lgani ortidan izoh so'ramoqchi bo'lgan Ozodlik muxbirining deputatga telefon qo'ng'irog'i javobsiz qoldi. Bu ishlar shaxsan menga juda g'alati va shubhali tuyulmoqda. Negadir Surxondaryo viloyati hokimini tanqid qilgan, joyida jamoatchilik nazoratini o'rnatmoqchi bo'lgan faol fuqarolar biri qamoqqa tashlangan, birini esa so'roqma-so'roq sudrashyapti. Bo'layotgan ishlarni ko'rib yaqin kunlarda meni ham tovlamachilik, qalloblik va yana boshqa balolarda ayblab, uyimda tintuv boshlashib qolsa, hayron qolish kerak emas. Hammasi tushunarli, deyaverasiz, deydi deputat. Holbuki prezident kuni kecha o'zining Farg'onaga safari chog'ida jurnalistlarga qarata, sizlar menga yelkadoshsiz, yordamingizga tayanaman, adolatni yetkazishdan to'xtamanglar, qo'rqmanglar, ortingizda prezident turibdi, degandi, deb yozdi Rasul Kusherbayev.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Jo Bayden butun dunyo bo'ylab lesbiyanka, gay, biseksual, ya'ni LGBT odamlar huquqlari himoyasini kengaytirishga qaratilgan farmonni imzoladi. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Tafsilotlar bilan Turmat Bobojon. Barcha insonlarga hurmat va ehtirom bilan muomala qilish kerak va kim bo'lishidan va kimni sevishidan qat'i nazar har bir inson qo'rqmasdan yashash imkoniyatiga ega bo'lishi lozim, deyiladi farmonda. Hujjat Bayden 2011 yilda vitse-prezident bo'lib ishlayotgan paytda chiqarilgan ko'rsatmaga tayanadi. Qo'shma Shtatlar eng muhim qadriyatlarimizni ochiqchasiga himoya qilgan holda va qat'iyat bilan ushbu kurashning boshida turish kerak, deyiladi farmonda. Prezidentning ushbu farmoni asosan ramziy ma'noga ega. Bayden saylovoldi kampaniyasi davomida o'z ma'muriyati dastlabki 100 kun davomida LGBT huquqlari to'g'risidagi qonunlarni qabul qilishini va geylar huquqlarini ustuvor vazifasiga aylantirishini va'da qilgandi. Hujjat xorijda ishlaydigan AQSh agentliklarini LGBT chet el hukumatlari tomonidan jinoyatga tenglashtirilishiga qarshi kurashga chorlaydi. Shuningdek, farmonga binoan Davlat departamenti o'zining inson huquqlari bo'yicha yillik hisobotiga LGBTga qarshi zo'ravonlik, kamsitishlar va ushbu masala bo'yicha qonunlar haqida ma'lumot kiritishi kerak. Farmon shuningdek, boshpana izlayotgan LGBT shaxslar o'zlarini himoya qilishlari uchun sharoiti yarashini ham ushbu masala bo'yicha AQSh federal xodimlari uchun treninglar ko'lamini kengaytirishni talab qiladi. Chet el hukumatlari LGBT shaxslarning huquqlarini chetlab qo'ygan holatlarda AQSh agentliklari tegishli chora ko'rishi, shu jumladan moliyaviy sanksiyalar va viza cheklovlarini joriy qilishi mumkin bo'ladi. Bayden farmon haqida Davlat departamentida so'zlagan nutqida ham ta'kidlagan. O'zbekiston ayni paytda gey va lesbiyankalar sayohat qilishi uchun eng xavfli davlatlardan biri sifatida ko'riladi. Qarorgohi Bryussel shahrida joylashgan gey va lesbiyanlar xalqaro uyushmasiga ko'ra, postsovet o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda gomoseksualizm uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. O'zbekistonda geylarning gomofoblar hujumiga va tajovuziga uchragani va samosud qilinib taqirlangani haqida Ozodlik ko'p bora xabar bergan. 2017 yil sentyabrda Farg'onada qip-qizil yalang'och yechintirilib qo'yilgani, yigitning gomofoblar pivo butilkasiga o'tirtirishga majburlanayotgani aks etgan video tarmoqlarni larzaga solgandi. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov besoqolbozlik haqida gapirib, uni jirkanch va o'zbek madaniyatiga zid deb atagandi. 2 yil avval esa AQShda yashovchi bir guruh o'zbekistonlik LGBT vakillari prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'llab, vatandagi geylarga teng huquq va erkinlik berishni so'ragandi. Faollar O'zbekiston vakolatxonalari oldida janob Mirziyoyev, sevgi jinoyat emas, O'zbekistonda gomoseksualizmni jinoyatlar ro'yxatidan chiqaring deya namoyishlar o'tkazgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Islom faktori. Nega Shimoliy Kavkaz Navalniyni qo'llab-quvvatlamadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Navalniyning qamoqqa olinishi hamda Putin saroyi filmining namoyishi ortidan 23 va 31 yanvar kunlari butun Rossiya bo'ylab norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Namoyishlar avvallari norozilik faoliyati kuzatilmagan hududlarni ham qamrab olgan. Shimoliy Kavkaz bu borada istisno bo'lmasa-da, mintaqa aholisi umummilliy namoyishlarni qo'llab-quvvatladi deb bo'lmaydi. Shimoliy Kavkaz federal okrugiga qarashli shaharlardagi namoyishlarda odam yo kam qatnashgan, yo bu aksiyalar darhol hibsga olishlar bilan yakunlangan. Jumladan yanvardagi aksiyalarda o'nlab inson qatnashgan Stavropol va Maxachqalada aynan shunday bo'lgan. Shimoliy Osetiya va Ingushetiyada namoyishlar bo'lib o'tganligi haqida xabar berilmagan. Zero, ijtimoiy faollik potensiali bu mintaqalarda ham mavjud. Masalan, 2020 yilning bahorida Vladikavkaz aholisi karantinga qarshi aksiyalar o'tkazgan. Ingushetiyaning Magas shahrida 2018-2019 yillarda ma'muriy chegara Checheniston foydasiga o'zgarishi bilan bog'liq ommaviy namoyishlar bo'lib o'tgan edi. O'zgacha fikrga to'xtatsiz Chechenistonda norozilik aksiyalarini o'tkazish deyarli imkonsiz bo'lib qolgan. Shuning uchun ham Grozniyda aksiyalar o'tmaganiga asoslanib, mintaqadagi ijtimoiy kayfiyat haqida muayyan xulosa chiqarish qiyin. Shimoliy Kavkaz respublikalarida Navalniy bilan bog'liq norozilik aksiyalarida kam odam qatnashganini, faollarga bo'lgan tazyiq va ular qolgan Rossiya aholisi tomonidan qo'llab-quvvatlanmasligi bilan bog'liq deb hisoblaydi dog'istonlik siyosatshunos va Derbent AA bosh muharriri Milrat Fatullayev. Bizda norozilarni darhol ekstremizmda ayblab qamashadi, ya'ni ularga islomiy faktor yopishtiriladi. Buning oqibatlari esa og'ir. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa bizdagi namoyishlar bo'yicha sud jarayoniga Rossiyaning aksar inson huquqlari tashkilotlari befarq bo'ladi. Navalniy ham bu mintaqada faollik yuritmaydi. Ya'ni kavkazliklar o'zini boshqa rossiyaliklar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini sezmaydi. Shuning uchun ham bizning odamlar yanvardagi bu aksiyalarda deyarli ishtirok etmagan. Ich-ichida ularni dastaklasa ham, deydi Fatullayev Kavkaz Reali nashri bilan suhbatda. Aslida norozilik kayfiyati Shimoliy Kavkazda ham o'ta yuqori. Norozilikning sabablari esa qolgan Rossiyadagi sabablar bilan ayni deb urg'ulaydi siyosatshunos. Davlat propagandasi Aleksey Navalniyning rus yurishlaridagi ishtiroki hamda Kavkazni boqishni bas qilaylik kampaniyasini qo'llab-quvvatlashini bot-bot urg'ulaydi. Lekin Fatullayevning fikricha, muxolifatchini millatchilikda ayblashga urinish hozirda Shimoliy Kavkazda hech kimni qiziqtirmaydi. Shimoliy Kavkazda namoyishlar nega qolgan Rossiyada kuzatilgandek ommaviy tus olmadi degan savolga uzil-kesil javob yo'q deb hisoblaydi Kavkazki Uzel nashrining bosh muharriri Grigoriy Shvedov. Uning fikricha, hozirda Shimoliy Kavkazda Navalniy shaxsiga qanday munosabatda bo'lishmasin, aynan Navalniy mintaqadagi noroziliklarning asosiy katalizatoridir. Navalniy Shimoliy Kavkazda uncha obro'ga ega emas degan qarash mavjud. Men bu qarashga qo'shilmayman. Fikrimcha, Navalniy Shimoliy Kavkazda ham katta obro'ga ega muxolifatchidir deb xulosa qiladi Shvedov. Siyosatshunos va islomshunos Aleksey Malashenko ham kavkazlik namoyishlar ta'qib qilinsa, hech qanday dastak va himoyasiz qoladi degan fikrga qo'shilishini bildirgan. Uning aytishicha, qolgan Rossiyaning aholisi Kavkaz respublikalarini qo'llab-quvvatlashga tayyor, faqat g'irt sovetcha usulda, ya'ni o'z oshxonasida. Mintaqada ommaviy noroziliklarning bo'lib o'tmagani sabablaridan biri Kavkazliklarda Navalniy kun tartibida turgan masalalardan farqli muammolar qalashib yotganidadir deb hisoblaydi Malashenko. Bu muammolar har bir respublikada o'ziga xos deydi siyosatshunos. Kavkazda namoyishlar o'tmagani rossiyalik muxolifat uchun muammo emas. Aksincha, siyosatshunosning fikriga ko'ra, rus muxolifati milliy respublikalar aholisini o'z tadbirlariga ommaviy jalb qilishdan hadiksiraydi. Chunki namoyishlar islomiy tus olishining xavfi bor. Agarda Shimoliy Kavkazda haqiqiy ijtimoiy norozilik boshlangudek bo'lsa, u darhol islomiy tus oladi. Chunki bu mintaqada baribir asosan musulmonlar yashaydi. Shuning uchun ham bu yerda mavhum vaziyat saqlanmoqda. Muxolifatga, jumladan Navalniyga ham norozilikning radikallashishi kerak emas deb ta'kidlaydi Malashenko. Ingushetiyalik huquqbon Magomed Mutsolgov Shimoliy Kavkazda e'tiroz radikallashishi ehtimolini inkor etmaydi, lekin bu islom dini emas, balki amaldorlarning xatti-harakati tufayli bo'lishi mumkin. Tinch norozilik usullari muhimligini bilamiz. Afsus, hukumat odamlar qo'liga qurol olib ko'chaga chiqishi, qon to'kilishi uchun barcha ishni qilyapti. Hukumatni o'zi yoshlarni shunga majbur qilyapti. Har qanday tinch namoyishlar samarasiz ekanligini ko'rsatyapti. Shimoliy Kavkazda har qanday aksiyaga chiqish o'lim bilan teng. Siloviklar mitinglarni tarqatish uchun avtomat, snayper miltiqlari va granatalar bilan kelishidan axir barchamiz xabardormiz-ku deb eslatadi Mutsolgov.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.